Tattaaphe Phaawulo Talammeessoo gar Timooteyo boqot lama. Atin duub ilmkiyya marroo eebbi Kiristoo keessa jirtu qabduuf jabaadhu. Dubbiti taaniin si duratti nan barsiise hedduu nam atin dhugeeffattu ka danda'e nam dhibii barsiisutti kenna. Qooda kan kee gargaara fudhadhu akka askartii dansaata Kiristoo yeessoo askartiin hujii hojjettu guddaa isii gammachiisuu feeti. Waan dhibii ka hujii askartii hin ta'ini keessee nuun feetu nami utaalu aadaa wal dorgomsuu guutu malee waman argatu. Abbaan oobruu ka akka dansaa hojjate midhaan qaraa ka oobruu fi argachuu male waan ansiin jedhu kana herregi. Aabboni waan cuf keessa si hubachiisa. Yesu Kristo qaabadhu ka du'is keessa kaasan ka dhaloota Daawudii akkuma oduu dansaa ta'aniin barsiis keessatti himani waan ani oduu dansaa haasa'ee fi gaargala ammallee akka nama wayyaakkee na hidhani ammoo dubbiin waaqa hidhaan keessa hin jirtu marra waan kanaatiif aniin gumii waaqii foo'atee jedhee obsa. Akka warri illeen baafam Kristo Yesoo keessa jiru argatu guddinne galii waliin jechi kuniin ka dhugaati yoo nu is waliin doone nu is waliin jiraanna yoo obsine is waliin laffinna yoo nu is mormanne inni illee nu mormata yoo nu dhugeeffacha irraa gorre illee
inni ka dhugeeffatan
waan inni danda'e ofi mormanneef gumitante waan kan qaabsisi. Waaqa duratti gorsi akka warri marra dubbiitiif waliin dinne wanti suni wama namaan baatu ammoo warri caqasu callaa balleessiti. Uf qorqoradhu akka waaqii hujii tante quufu akka hojjattu hujii ofiitiin ceerre ammoo kadhaamsi waaqaa qajeelchee himu. Haasaa nam waaqa hin beenne kadaalluma ka waaqa irra nam fageessu lagadhu. Wanti warri barsiisu akka madaa diimtu nam nyaattu jirti namni waan akkanaa kan barsiisu himanaayoo fi fileettoo fa'a. Warri kuniin yaa karaa dhugaa lakkise dhugeeffacha jar dhugeeffate ka gari yakke kaayisi keenna yaayyuu dabri jedhani ammoo yayyabii waaqi keeyyate danda'e hin chochoowu ammallee dubbitan irratti xaafani aabboo warri isa cuffuul beeka. Ammallee namni nam waaqa ofiin jedhu hammeen lakkisuu mal jedhani man guddaa keessa miigose duut jira kagarii qarsiif warqii kagarii faaraaf muka kagarii gatiin guddoo kagarii gatiin diqqoo yoo namii waan hamtuu cuf irraa fudhowwe uf qulqulleesse nam suni waan jabduu danda'anii is tolchani waan inni akka hujii dansa cufa. Hojjetu uf baase abbaa ofiiti oba'eef dharra kaimooma lakkisi jarqara qulqulloo aabboo yaammatu waliin dhugaafi dhugeeffachaafi jaalalaafi nagaa barbaadi ammoo haasa daalluma kanam waman beenne lagaddu wanti kuniin waldidiisan dhuftiin beetta hojjattuun aabboo waldiduu hin malle inni nam cufanamuu male barsiiftuu dansaafi. Ta'obs qabdu kalaanatu karaa nam isaan morku garsiisu ta'uu male egeri waaqii dabirraa warra deebise dhugaa warra barsiisa duuba qalbii warra deebinaani xuruura sheexanii warraan qabee moohat keessa baqatani.